Šodien ir Maltas prezidentūras Eiropas Savienībā pirmā darba diena un priekšā pusgads, kas solās būt spraiks. Malta ir zināma kā viena no tām Eiropas valstīm, kas ir uzņēmusi visai lielu imigrantu skaitu, kuri laivās ieradušies no Lībijas krastiem, lai nokļūtu Eiropā. Tādēļ imigrācija bēgļi būs viens no tematiem, kas maltiešiem būs augstu dienas kārtībā, bet vienlaikus arī nebūs svešs. Februārī Maltā norisināsies arī Eiropas Savienības valstu galotņu sanāksme, kurā līdzīgi kā iepriekš Slovākijā Bratislavā līderi tiksies, lai neformālā gaisotnē izrunātu Eiropas Savienības aktuālākās problēmas. Maltas premjerministrs Džozefs Muskats jaunā gada uzrunā tautai sacīja, ka Malta vēlas, lai tās prezidentūra būtu veiksmes stāsts gan pašai valstī, gan visai Eiropai kopumā, pierādot arī, ka valsts izmērs nav šķērslis, bet drīzāk ieguvums. Maltas darbs nākamajos 6 mēnešos būšot vērsts uz Eiropas atkal apvienošanu.